12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Solidarnost su je u Srbiji na niskim granama, smatraju njeni građani, a pokazalo je i bazično istraživanje naučnog časopisa Nova srpska politička misao. U sveopšte trci izgubili smo osjećaj za druge, zato nas na solidarnost motiviše uglavnom najveći stepen bliskosti. Solidarnost doživljavamo kao dobrotu i čin ljudskosti, a ne samo kroz davanje materijalne pomoći, pa je zato pitanje zašto je više nema iako smo siromašno društvo. Na ova i mnoga druga pitanja danas će govoriti naši gosti Jelena Kolundžić, istraživač Nove srpske političke misli, i Zoran Matović, doskorašnji predsjednik Republičkog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnika akcija i volontera. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li mi za početak da definišemo tu solidarnost, da vidimo šta mi mislimo, šta je to, kako to razumemo, pa i kako naši građani shvataju pojam solidarnosti?
Da, pa izgleda da je za početak najteže definisati uopšte taj pojam, šta je to solidarnost, i stekao se utisak tokom istraživanja da je našim ispitanicima prosto lakše da kažu da li te solidarnosti ima ili nema, nego šta je to solidarnost. Nekako smo se ipak složili na kraju da je to prosto davanje pomoći onima kojima je to u tom nekom, naravno, trenutku najpotrebnije. Međutim, ispitanici kažu da je solidarnost i davanje bogatih siromašnima, da je to zapravo svaki čin dobre volje, dobrota ljudskosti i želja da se nekom pomogne. Svesni su naši ispitanici u istraživanju da smo mi siromašan narod, ali da je ono što je tužno, da su nam i lepe reči postale vrlo skupe.
Da.
Zorane? Znate šta, kad govorimo o solidarnosti, solidarnost počinje iz osnovne ćelije društva, iz porodice. Ona se tu ističe i razvija i prenosi. Ona se dalje prenosi na svoje najbliže okruženje. Tako da mi imamo u našoj tradiciji jedan poznati pojam koji se zove moba. Moba je bila oblik solidarnosti da ljudi reše svoje poslove, da pomognu jedan drugome, prave kuću, da obiru letinu, da se napravi put, da šta god hoćete. I to je trajalo, da tako kažem. U jednom drugom sistemu sa izmenjenim tehnološkim karakteristikama rada javila se potreba za jednom drugom vrstom solidarnosti, to je solidarnosti prema zemlji, gradnji zemlje. I onda imamo poznati pokret akcijaša, graditelja Jugoslavije u 50 godina sa preko 2 miliona učesnika. Novo vreme donosi nove odnose u kojima je pojedinac važniji, individualni uspeh važniji. To je jedan novi sistem vrednosti u kome u nama još uvek traje ono šta je solidarnost. Ali kako ćemo je iskazati i dati, vidi se i kroz odgovore ovde, kad vi kažete, evo i gospođa kaže, kad se konstatuje ili ima, nema, tu je jasan odgovor, nema ili uopšte, ili vidim da je nema, a kako da u tome učestvujemo, nema odgovor.
Skoro je govorio vaš kolega Jelena Dragan Popadić na nekom skupu na baš na ovu temu i rekao je da je problem psihologa, vi ste psiholog, taj što ne znaju da li je solidarnost, da li je čovjek solidaran ili nije, negdje u svojoj biti. Da li je solidarnost nešto što treba da se izazove, solidarnost nešto što postoji samo u posebnim okolnostima, koje će čovjeka navesti se tako ponaša, a da to njemu zapravo nije uvek imanentno, dakle da je nešto što je stečeno i naučeno.
Da, i kad pitamo pojedinca da li ste vi solidarni, neverovatno da svako se malo zamisli nad tim. Svako bi naravno želeo da kaže ja to jesam, ali na kraju krajeva nije baš i siguran. A da je ranije ipak bilo mnogo više solidarnosti nego danas, eto svedoče i naši stari ispitanici, koji kažu da smo prosto nekako u toj sveopštoj trci, modernizaciji izgubili osjećaj jedni za druge. E sad, da li je to zato što smo postali siromašni ili je to prosto gola borba za život ili je to manjak vaspitanja nekih mlađih generacija, eto nemaju odgovor na to, ali ima se utisak da, eto, da je ostao neki tračak optimizma da ima u svakom od nas ta neka želja da se pomogne što vidimo kad su krizne situacije. Tada se nekako organizujemo i pomognemo, ali mislim bilo bi naravno mnogo bolje da je to mnogo češće, mnogo više.
Znate šta, ne treba se iznenađivati nad današnjim odgovorima. I kad ovo definišemo sve, moramo poći od činjenice u kakvom mi to sistemu živimo. I kad govorimo o nekoj ranijoj solidarnosti, o nekoj većoj solidarnosti, moramo uvek uzeti za osnov da je i taj sistem predviđao i bio baziran na nekoj socijalnoj sigurnosti, solidarnosti, pomoći, i onda se samo u to uklapao. Današnji neoliberalni sistem stavlja pojedinca u prvi plan i njega ističe ispred svih drugih. Borba za sebe, borba da budeš najbolji, najuspešniji. Uostalom, pogledajte šta nam samo nudi reality programi. Svi reality programi su jedan protiv svih i pobednik je onaj koji ostaje. Svi drugi su bili samo učesnici. Tako možemo govoriti i o zasnovanosti obrazovnog sistema, kako se u tom obrazovnom sistemu ljudi bore za svoje mesto, za svoju poziciju i tako dalje. Mi smo sad u jednome gde u nama tinja neki osjećaj potrebe, što dama govori kao psiholog o tome da je to unutrašnje biće, onoga što još nam kao neka tradicija i prenosi se s kolena i kolena šta je nekad bilo i onoga što su danas relativno surove realnosti, uključiv i siromaštvo. Možda u švedskom sistemu to ne izgleda tako, iako je također zasnovana na konceptu neoliberalnog kapitalizma, ali u siromaštvu to onda još poprima neke druge razmere kad bi i želeli da pomognete, a ne možete. Da li će ga biti ili neće, u mnogom zavisi kako će se i država organizovati.
Koliko nas to što nismo solidarni dodatno muči negde, jer kažemo da je solidarnost čin ljudskosti, humanosti, i onda kažemo nismo solidarni, samim tim kritikujemo sebe, između ostalih, pa nam je to neka dodatna muka što nismo solidarni. Dakle, ta solidarnost nas na dva fronta muči. Ili?
Pa da, naravno. Sad postoji izgovor. Onako, izgovaramo se zapravo na okolnosti i društvo. Verovatno, naravno, ima tu istine, ali kažemo da je to 50% istine. Recimo, jedan ispitanik je baš rekao, ne postoji solidarnost sa siromašnima, jer smo većinski siromašni. Većina se solidariše sa manjinom, a ne obrnuto. Imam utisak da se u današnjem društvu nekako očekujemo da se drugi solidarišu sa nama više nego mi sa drugima. I da se nekako sve sad svede na novac, da je zapravo, mnogi misle da je solidarnost zapravo samo davanje novca, a da smo zaboravili da možemo biti solidarni, ne znam, ako komšije, da očistimo dvorište, snijeg, pomognemo, evo što kažu, nekim svojim malim doprinosom, ono što možemo da ponudimo u tom trenutku. Svesni su tu i tamo pojedinci da smo prosto zaboravili osnovu solidarnosti.
Pa jeste, problem jeste i u siromaštvu, jeste i u tome da sukobu iz one želje šta bih ja želeo da budem solidaran, da pomognem, a kad mi neko pozvoni na vrata sa nekim spiskom da treba nekome pomoći, onda najveći broj ljudi ne želi da da u tome učestvuje, najčešće iz straha da je u pitanju prevara, jer ima i toga. Znači, to od vrata do vrata ne bi smelo biti sistem. To bi zaista trebalo da bude na nivou ekscesa, koji se onda prepoznaje kao eksces, i neću da mu otvorim vrata jer znam da on nije iz Crvenog krsta, jer znam da on nije iz ovoga i onoga, jer Crveni krst ne funkcioniše tako, nego funkcioniše na drugi način, udruženje penzionera na treći način, udruženje dece obolele od nekih teških bolesti takođe postoje kao legitimne institucije. Znači, uvek je tu problem kako je sistem organizovan, kako je država organizovana i ono što je njegova alternativa.
Vi ste rekli da smo siromašni. Da li to znači da se slažete sa tezom da su siromašnija društva manje solidarna, a da je solidarnost češća u bogatim društvima?
Ne. Mislim lično da je solidarnost veća u siromašnim društvima, jer onda osjećaj solidarnosti. Znači, taj osjećaj solidarnosti, osjećaj potrebe da nekom pomognete i da neko pomogne vama. Ja ću se vratiti na ono što je neka moja, da tako kažem, tema, a to je solidarnost posle velikih katastrofa, tragedija, kao što su ratovi. Posle Drugog svetskog rata se stotine i stotine hiljada mladih ljudi podiglo i otišlo da gradi zemlju. Dakle, solidarišući se sa tom zemljom koja je bila potpuno i građanima koja je bila razrušena. Ali mnogi tu žele da to zamažu pa kažu, ma to je bila ideološka floskula, to je bila pozvala ih partija. Sigurno je bilo i takvih elemenata, ali kad vi sedite dokoni, nemate posao, izašli ste iz rata i šume, nemate kvalifikaciju, onda idete da se solidarno s drugima udružite da nešto napravite. I to su grandiozne stvari koje su mladi ljudi tog vremena napravili. Da tu ima duha, još pokazuje 2014. Na jedan poziv predsednika vlade, ja sam bio ispred hale sporta na Novog Beogradu, na hiljade mladi ljudi se odazvalo. Nismo bili tad spremni da ih zaposlimo. Ali znači da ta vrsta solidarnosti ipak traje.
Znači, ipak to treba negde artikulisati, motivisati, usmeriti. Znači, taj potencijal kod nas ljudi postoji, samo treba da bude instruiran na pravi način. Da li uvek treba da se desi neka nesreća ili tako nešto da bismo se, ili možemo to nekako u nekim mirnodopskim uslovima, regularnim uslovima da potenciramo i da razvijemo i da to uvek bude u funkciji?
Pa vidite, evo, iskustvo posle te 2014. To pada nekako u vreme kad mi nekako obnavljamo tu ideju o potrebi, da tako kažemo, ponovnog organizovanja dobrovoljnog omladinskog rada, da ima poslova na kojima se to može raditi i tako dalje. Pokazalo se da postoji raspoloženje. Nismo mnogo od tada uradili. Zašto? Zato što se i danas se to može, i evo sad je u subotu i juče, bilo je širom Srbije obeležavanja Dana omladinskih radnih akcija 1. aprila, izveden čitav niz javnih, malih, većih radova, sađeno drveće, očišćeno nešto i tako dalje, i sve veći broj ljudi se tome odaziva. Ali ne rešavamo sistemske stvari. A šta to znači sistemske stvari? Kad neće otići nešto tako da napravite sa tim učešćem, op, i spreči se javne nabavke. Postoji zakon o javnim nabavkama, ovde treba nešto, čekaj, ne može to tako, to sad se urušava. Znači, ne postoji plan, ovo se gradi tu i tu, to finansira država i sad deo tih poslova se radi ručno inače. Mora da se radi ručno. Ajde, kao što je sadnja šuma. Ajde, vidimo koliko će ljudi biti spremno da izađe da sadi sadnice. Mnogo ljudi je spremno, ali mora da bude organizovani sistem koji će ih prihvatiti da to urade. Ta vrsta opšte solidarnosti ili solidarnosti prema društvu i državi.
12 sati i 15 minuta slušate Rečeno i prečitano. Naši gosti danas Jelena Kolundžić i Zoran Matović.
to be hard? Is it to be cold? How can people have no feelings? How can they ignore their feelings? Is it to be proud?
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Eko. Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
12:21, zapričali smo se, izvinite. Pričamo o solidarnosti, da li je ima kod nas, kako je razumemo, kako je doživljavamo, jesmo li solidarni, šta kažemo za sebe. Pa kažemo da nismo i to je negde činjenica. E sada, postoje neki segmenti života gde jesmo, to je porodica, manje sam solidarni kad su u odnosu ljudi, neki drugi ljudi, pre svega ljudi na poslu, ljudi koji još se ne poznajemo. Ali jedi pre toga da vidimo, kada ste vi iznosili svoje zaključke tog istraživanja, kolege koje su bile sa vama, njima je jako zasmetalo što su ispitanici odgovarali da je nekada bilo bolje i da je to destimulativno za današnje mlade ljude reći da je nekada bilo bolje, jer oni u takvom nekom, takvoj atmosferi nemaju motivaciju i prosto su ubijeni u pojam. Da li se slažete sa tim? Da li treba reći da je nekada bilo bolje, ako zaista jeste bilo bolje, i da tu može da se crpu neke ideje za opet neko podizanje nivoa solidarnosti u društvu?
Pa to jeste činjenica. Za početak, ako prihvatimo kakvo je stanje, da je realno zaista tako. Možda su neke ranije generacije odrastale u nekom boljem sistemu vrednosti, roditelji, škola, društvo, ratovi, sistemi, revolucije, sve to doprinelo da mladi ljudi nemaju taj osjećaj. I to jeste činjenica. Ništa, ja mislim, nije loše u tome da mi prihvatimo da je to tako i naravno da krećemo da lečimo sistem ako on nije dobar. E sad, počeo od škole, mediji koji treba više time naravno da se bave. Ili mladi ljudi vole da je nešto popularno, da je nešto in, pa onda svi krenu za tim. Nekako da se napravi da je to zapravo popularno, dobro biti solidaran i možda na taj način pokrenuti svest akcijom. Teško da se očekuje da mladi ljudi zapravo sad sednu, razmisli da kažu, evo ja ću od sutra biti solidaran. To se neće dogoditi, nešto sa strane mora da ih pokrene. Neko ko ima iskustva u tome.
Pa ja se opet vraćam na priču koju najbolje poznajem, znači omladinske radne akcije su 70. godina bile izuzetno razvijene od Slovenije do Makedonije, samo u Srbiji bilo jedne godine po 20 omladinskih radnih akcija saveznog karaktera. Znači to je već bilo vreme višeg standarda ili čak relativno visokog. Vreme kad su mladi ljudi mogli da se opredele da će da idem na more ili će da idem na radnu akciju. Odlazili su na radnu akciju baš i želje da se druže, da se budu s nekim solidarni, podelo to unutar tog svog kolektiva, osete tu solidarnost na delu, onaj slabiji je bio malo pošteđen, onaj jači je radio za dvojicu, devojke su bile malo pošteđene nego nama da i među njima bilo oni koje su mogle da rade i više od nekog muškarca. I kad se sve to završi, oni tu se zbliže sa drugim ljudima i kad se sve to završi, postoji neko društveno vrednovanje i priznanje što su oni to radili, a sve vreme dok su bili tamo, to su pratila sredstva javnog informisanja, afirmisali se najbolji pojedinci, kolektivi, kad su se vraćali u svoje sredine, bili su dočekivani. Znači, jedan sistem vrednosti u koji je to valorizovao. On jeste bio odlika tog vremena. E sad, kako ga danas napraviti, kako danas podstaći? Mislim da postoji neko, ajde da ne kažem, imanentno svojstvo mladih generacija, želja da se druže, da međusobno se pomognu, ali mora se napraviti sistem koji će to da podržava. kako, kad bih to znao, verovatno bih bio predsjednik vlade.
Evo, postoji jedan zanimljiv primjer. Dakle, današnja organizacija rada, nekada su redakcije potpuno drugačije izgledali, ljudi su sedeli zajedno, razgovarali, komentarisili. Danas imate redakcije gde su ljudi podeljeni, sede po boksovima, potpuno su izolovani jedni od drugih. I onda jedna konstatacija, mislim, iz vašeg istraživanja, da se danas sve manje rade ljudi pored drugih ljudi. I kada nisu tako zajedno, onda to, takav odnos, takva komunikacija ne podstiče osjećaj solidarnosti. Znači, na poslu, pre svega.
Naravno. Gotovo listom naši ispitanici kažu da među zaposlenima danas zaista nema solidarnosti i da se sve svede na kompeticiju. Dakle, nismo kooperativni. Ima se utisak da ako ja ne uspem, moram da se izborim, niko mi neće pomoći. Kažu da možda solidarnost ima među 5%, 5% firmi koje su stvarno jake i gde nema tog straha da ćemo eto, biti na ulici. Da je to tako, tako je. E sad, da li je to ta socijalna izolovanost ili prosto sistem koji nas je naterao da su radna mesta danas takva, da je posao takav, da mi svi negde žurimo, jurimo, da prosto nemamo vremena da razmislimo o tom komši, o nekom ko sedi pored nas.
Istraživači, američki sociolozi koji se brinu šta se dešava u američkom društvu, svakako se dotaklo posle preliva i na Evropu, kažu da novi kapitalizam, neoliberalizam, da negde u svom programu ima i podrivanje solidarnosti kao vezivno tkiva društvenog života. I ova definicija se čini vrlo tačna i vrlo i prosto plaši.
Znate šta, plaši izuzetno, ali ja ne mogu tvrditi da je sad ona ima organizovanu destrukciju u svom sistemu, ali onaj sistem vrednosti koji uspostavlja, šta su vrednosti, ona u stvari destruiše ovo. Ne mora to da bude, da tako kažemo, neka teorija zavere pa sad ona ovo destruiše. Ja sam pre neki dan bio u prilici da sedim sa čovjekom koji je tu negde ove moje godine, čitav radni vek je proveo u inostranstvu, mi smo sedeli kao i svi, znate, ono, počnemo u nekom aktualnim događajima u policiji, on kaže, ja ne razumem o čemu vi pričate. Ako naša mlada generacija, sad vam kažu, ako ne shvati, prvo, da je potrebno doživotno učenje, da je konkurencija sa svih strana, od njegovog prvog okruženja do generacija koja dolaze sve pametnija, sve obrazovanija i atakuje na njegovo mesto, svest da je radno mesto u svetu, a ne u svojoj lokalnoj sredini, iako ne bude sposoban da predviđa poslove koji će nestajati ili nestajati i da se ka njima na vreme orijentiše, on ne može računati na neku svetlu perspektivu. Znači, vidite, naš čovjek došao iz sveta, on donosi ovakvo iskustvo i ovakvo viđenje sveta. Mislim da pomalo toko zavladava i kod nas i kroz školski sistem i kroz obrazovni sistem ukupno. Jer pogledajte jednu od solidarnosti koju smo nekad imali, zvali su se studentski krediti. Oni su danas sasvim poznati u svetu. U svetu deca se zadužuju, roditelji, a pre svega deca se zadužuju da bi studirala. I mnogi propadnu već na startu. A evo, mi nemamo tu instituciju ovde napravljenu koja bi mogla da bude vrsta solidarnosti ako bi država recimo pomogla da to budu subvencionisani krediti sa niskim kamatama, a ne da vi idete da se za školovanje zadužite po ovim kamatama, doduše sad jesu niske, ali po klasičnim bankarskim kamatama.
Šta mi možemo da očekamo danas od jednog zaposlenog čoveka, od radnika koji više ne može da računa na stabilnost na radnom mestu, stabilnost posla? I kako uopšte mogu da uspostave neke dugoročne odnose u tom smislu i ti odnose bi, da su uspostavljeni, mogli da garantuju neku grupnu zaštitu od poslodavca, organizovanje sindikate i sličnih stvari. Međutim, to je sada, i potpuno se nekako slažemo s tim, toga više nema i to je kao da je sad to nemoguće promeniti. Dakle, ja se opet vraćam na američke sociologe koji kažu da je prosto neverovatno koliko nema otpora s druge strane, koliko ljudi koji su napravili krizu finansijsku 2009. godine i 2008. godine, koji su napravili tu deregulativu, ne da se nisu povukli, ne da je na cenu stupilo nešto drugo, nego naprotiv, oni traže još veću deregulaciju. Znači, još veći jaz se pravi između bogatih siromašnih, a ova druga siromašna strana ugnjetavani potpuno negdje obespravljena i bez mogućnosti da se stabilizuje bar na nekom radnom mestu neko određeno vreme, oni ćute i ništa se ne dešava. I tu jednostavno kod tih sociologa oni ne daju odgovor na to pitanje i jednostavno postavljaju to kao fenomen koji je teško objasniti.
Jednostavno smo prihvatili da je to normalno. Gde je to počelo? Sigurno nije počelo juče. Ali došli smo do toga da otprilike važi krilatica, ćuti, može biti gore. 100 evra je bolje nego ništa. Što se tiče samog sindikalnog organizovanja, eto, svi su ispitatinci u istraživanju našim gotovo potvrdili, naročito stariji, da je to nekad imalo smisla. Međutim, da to danas postoji samo na nivou, ne znam, deljenja polutki ili ne znam, džaka brašna, ako za, ne znam, 8. mart ili za neki praznik. Danas sindikati služe samo da se obogate sindikalne vođe, tako misli pojedinac kod nas, a ostali mladi članovi mogu samo na sebe da navuku gnev poslodavca ako se u sindikatu udružuju. Pogotovo, evo, mnogi su svesni da sad uglavnom smo, većinske firme su u privatnom vlasništvu i zašto bi neki poslodavac prosto gajao sindikate? On, lakše je da potplati sindikalne vođe da to oni rade u njegovom interesu. I zaista su, pa sad gotovo listom, zaista svi ispitanici složni u tome da sindikati više nemaju zapravo nikakvog smisla.
Zorane, da li postoji taj naš neki zajednički, kolektivni kapacitet da promenimo to, samo je negde umrtvljen, negde je zatomljen i čeka neku akciju ili neku ideju da se pokrene, da se organizuje i da bude u funkciji, kao što je bilo nekada?
Pa znate šta, ja da lično da ne verujem u to, ne bi se ovolike godine i bavio prvo afirmacijom tog dobrovoljnog omladinskog rada i željom da ne bih godinama bio član raznih udruženja građana poput udruženja Kragujevčana moji, pa humanitarne organizacije Stara Raška, pa drugih, trećih, tako dalje, da ne verujem u taj neki kolektivni duh koji može da to promeni. Naravno, godine, nažalost, idu ka onome što postoji kao vic, a to kaže kakva je razlika između pesimiste i optimiste. Pesimista kaže, ljudi, loše je da gore ne može biti. A optimista kaže, može, može. E sad, znate, kad pođete od ovoga, onda ako se prepustite tome što je neka trenutna situacija, a ništa se ne potrudi da se promeni, onda će se to loše samo što brže dogoditi. Tako da ja verujem da u taj kolektiv, evo, kažem, pominjao sam taj Kragujevac, ne taj Kragujevac, moj Kragujevac, gde je udruženje ovih omladinskih učesnika omladinskih radnih akcija i volontera Kragujevca organizovalo uređenje škole za decu sa posebnim potrebama, sa decu sa govornim manama, sa oštećenjem sluha i tako dalje. To je neverovatno koliko je ljudi iz tog kraja, iz komšiluka došlo, pomogli, uredili, sredili, progledalo dvorište, škola. Niko nije mogao verovati šta se sve može uraditi za jedan vikend. Ali je trebalo samo neko da pokrene, da budu komunalne organizacije tu koje će pomoći sa alatom, da uprava škole bude tu, da gradska vlast malo da tu neku podršku i to ide. Znači, može, ima kapaciteta.
Recite mi, koliko je to bilo prisutno u medijima?
Taj događaj jeste bio prisutan.
Lokalno,
bio je čak i na nacionalnim medijima, bila je i RTS je dao čak u popodnevnom dnevniku i boga mi verujem da je i taj potez i ta afirmacija doprinela da i sledeće akcije budu također posvećene u spomen parku ovde, onda tako da kad se to pokrene i kad svi pomalo daju svoj doprinos, ali opet ja kažem, to dok se malo sistemski ne uredi, a ima inicijativa i zato, međutim teško ide i moram da vam kažem, čak i među ljudima iz nevladinog, jednog dela nevladinog sektora, na ove akcije se gleda malo, nije to, to pripada bivšem sistemu. Znate, kao da u tom sistemu ništa nije valjalo. Ja neću govoriti šta je tamo bilo dobro, šta je bilo loše, ali sigurno da ljudi neke stvari ne pamte zato što su bile loše, nego i pamte zato što su bile dobre. Pa ajmo da prenesemo to što je valjalo iz bilo kog sistema, da pokušamo da ga olakšamo sebi život. Kad govorimo o sindikatima, naši ljudi nisu svesni uloge sindikata kroz zakonsku regulativu. Jer u Zakonu o radu postoje tačno odredbe da je vaš interes kao zaposlenog može da zastupa samo sindikat. I ostaje vam posle ona druga mogućnost, to su ovi inspekcije rada i redovni sudovi. I prosto je nevjerojatno da zaposleni ne vrše taj pritisak na sindikat da obavlja tu funkciju koju je zakonom, nego se seti samo kad mu zatreba. To isto je ovo, ma šta ću ja tamo u sindikatu? A kad mu zatreba, onda mu je sindikat neposlan.
A da, ali sindikat bi to trebalo
da radi po
stvari
definiciji.
Da radi, tako je. Nije čudo što ne postiču to zaposleni zato što je to posao sindikata, zato su izabrani, zato primaju novac, zato što rade i to je svakako deo njihovog posla koji oni ne rade kako treba. 12 sat 37 minuta, još jednu muziku i još malo priča posle toga.
Act naive, try to stay human. Don't give you one, three, see, so simple and so key. The truth you won't believe, so you say I act naive. Try to stay human. Try to stay human.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Slušate Rečeno i Prećutano. Danas u emisiji govorimo o tome jesmo li koliko solidarni. Kažemo sami za sebe da nismo. To je potvrdilo istraživanje Nove srpske političke misli. Ako nismo, onda verovatno ne postoji kategorija gde smo ili možda postoji kategorija da smo solidarni u odnosu na neke druge situacije, na neke druge kategorije. A to su kategorije ljudi sa invaliditetom. Da li smo tu malo mekše srca?
Pa možda sad društvo pod uticajem medija, nekih državnih uredbi, sad možda malo više brine o invalidima. Međutim, naši ispitanici kažu da je to zapravo privid. Sve zavisi od vrste invaliditeta i koliko to nekog konkretnog pojedinca zaista dotiče. Nema tu prave empatije, više onaj stav jadan on, sreće da ja nisam takav. I naravno, kažem opet, sve zavisi od vrste invaliditeta. Kod nas se prihvata da je čovek bolestan, ali da se to ne vidi. Eventualno neka vrsta blažeg fizičkog invaliditeta. Međutim, čim je to uočljivo ili se recimo radi o nekom invaliditetu na ovaj, u, što kažu u pitanju, duševnog funkcionisanja ili mentalnog, prosto se kod nas beži glavom bez obzira, kao da je to zarazno. Naravno, opet se govori da u većim gradovima se o tome i priča i možda eto invalidi su i vidljivi na pojedinim mestima, međutim kako tu selimo u malim sredinama, oni su potpuno skrenuti i da je to kod nas možda recimo kad je solidarnost osoba sa invaliditetom, možda je to u nekom začetku, ali to ide zaista tako mnogo malim koracima.
Zorane, naši poslodavci imaju dvije mogućnosti da zaposle, odnosno imaju obavezu da zaposle osobu sa invaliditetom, znači određen broj ljudi odnosu na broj radnika, a druga mogućnost koja im je data jeste da izdaju novac za fond koji treba da obezbedi sredstva za rešavanje pitanja tih ljudi. Kako se ponašaju naši poslodavci?
Tako je, međutim, htio bih da kažem prvo oko ove definicije. Baš iz razloga, ja sam svojevremeno kao mlad stručnjak radeći u institutu za sisteme planiranja i upravljanja. Prvi moj projekat je bio izrada ortotskih sredstava i onda sam kao prva rečenica bilo čovjek bez ruke nije invalid, nego je čovjek bez ruke. Zato je i sada u upotrebi drugi izraz koji se kaže lica sa posebnim potrebama. Znači, to generališe da lice ima neku posebnu potrebu. Pa je tako i zakon regulisao da poslodavci u odnosu na broj zaposlenih su obavezni da prime lice sa posebnim potrebama. Verujte, prošao sam mnoge službe, od državnih do privatne, svuda možete da zaposlite neko lice, naročito u brojnim firmama, sa nekom posebnom potrebom, a ima razvijenu drugu sposobnost i mogućnost. Međutim, naši poslodavci su se opredelili za varijantu da plaćaju ove penale.
Dobro, neki zapošljavaju, ne možemo da kažemo.
Ne možemo da kažemo, naravno. Ali je to ipak manji broj. Nije to dalo, očekivalo se. Ja sam tada radio u Nacionalnoj službi zapošljavanja, bio pomoćnik direktora, kad se to donosilo i mi smo očekivali da će taj pritisak i zakonski pritisak javnosti uticati da malo poslodavci pronađu više mjesta. Oni su opredelili za ovaj lakši način. Država izdvaja sredstva, koliko sam video ove godine, to 550 miliona. Istini za volju, niko ne kaže koliko se novca prikupilo od tih, da li je to svih 550 miliona ili je tamo ostalo više u tom na tom podračunu, da tako kažem. A ova sredstva inače su namenjena da se pomogne otvaranju radnog mesta, kupovinu opreme ako je ona specifična za to radno mesto, edukaciju, posebnu edukaciju ovoga lica koje tu treba da radi. I aj, ne bih sad baš smeo da se zakunem, ne pratim to posljednjih par godina, ali mislim da ni ta sredstva se ne iskoriste do kraja, a prosto, eto, postoji kao spremnost, ali nije to tako još primilo razmer. Ja sam jednom prilikom bio u Francuskoj i oni su nam pokazali šta su radili time što su onu platformu što se obara iz kamiona napravili da bude sa hidraulikom, tako da njihov vozač koji je obolila kičma ne mora da vuče, nego može onom karetom, i pisali su lokalni mediji, dali su nam novine da je to zapisano, da je taj poslodavac olakšao svom radniku da ne mora da vuče, nego samo da spusti. Možda i tako, kad bismo i na taj način malo afirmisali te poslodavce, pored ove materijalne pomoći, bi možda učinili nešto više.
Ali eto, imaju mogućnost da zaposle ljude koji imaju neku vrstu ili stepen invalidnosti i to ne čine, više vole da plate penale i da tako, po zakonu tako, završe i odgovore na svoju obavezu.
To je
isto
tako.
To govori zapravo da nema kategorije prema koje smo specijalno emotivni, ili opet pa nema te solidarnosti koju bi mogli da pokažemo baš u tim ekstremnim situacijama i slučajima. Ali novi fenomen koji se nama dešava posljednjih godina jeste prisustvo velikog broja migranata u Srbiji. Kako smo razumeli tu novonastalu situaciju u našem društvu?
Što se tiče solidarnosti sa migrantima, eto, posle te početne antimigrantske euforije, kad su, eto, uglavnom građani naši smatrali da nas oni zaista ugrožavaju i da, eto, je početak smaka sveta, danas većina ispitanika misli da prema migrantima ima solidarnosti, taman koliko treba, dobro, čak možda i više nego što je potrebno. Pa sad, naravno, ovdje vidimo recimo neke demografske razlike, odnosno geografske. Različito mišljenje o tome imaju recimo ispitanici iz, ne znam, Subotice, Severa Vojvodine, koji su ili iz nekih sredina koji su imali dodir sa migrantima. Ali evo, ja ću neke te zaključke onako na čitavoj populaciji Srbije da iznesem. Kažu recimo da je solidarnost kod nas upravo onolika koliko smo zapravo para dobili od Evropske unije. Da smo pomalo licemerni, da jesmo solidarni, zapravo koliko imamo mi interes od toga. S druge strane, neki ispitanici kažu, ne može Evropa tek tako recimo da uveze 600.000 migranata, ljudi većinski različite vere koji zapravo ne žele da se uklope. Da bi sa njima neko bio solidaran, oni moraju da pokažu da cene one kod kojih su došli, da traže pomoć i da hoće da prihvate evropsku kulturu. I eto, čini se da je tu prosto problem sa obe strane.
I da ne propustimo da kažemo ipak kakav je odnos prema akcijama solidarnosti, koliko su neke malverzacije kod građana razvile otpor prema tom i sumnju da novac ide tamo gde zaista treba da ide.
Da, upravo to. Preko 70% ispitanih kaže da sumnja da ima zloupotrebu akcijama solidarnosti, što potpuno, što delimično. Međutim, sad kad ih pitamo, možete da se setite neke konkretne akcije, to je zloupotrebe, sad tu se malo zamisle. Da, to je zaista jedna prilično siva slika. Uglavnom, se najviše žale naši ispitanici na takozvane te lažne sakupljače, što idu eto, od kuće do kuće ili na ulici. Međutim, kažu da postoje eventualno možda neka i sistemska zloupotreba, ne znam, uplata u fondove, da to država zapravo nije dobro regulisala i da mi ne znamo, ako ne znam, učestvujemo u nekoj velikoj SMS akciji ili to, da li taj novac zaista ide tamo gde smo ga uložili. Zato, eto...
Zorane, i šta bi mislili o tim SMS akcijama? Kako se vi osjećate kada vidite na TV-u da neko traži pomoć preko SMS-a?
Znate šta, uvek se zamislim i onako u meni se nešto probudi taj osjećaj želje da to pomognem, i ona kočnica u glavi kaže čekaj, a šta ja to radim. Ajde sad da kažem najčešće, ali učestvujem, naravno ovo što je vezano za decu i kuhinje na Kosovu, mada vidimo ovde odgovor na pitanje različiti oblici pomoći Srbima na Kosovu, svega 1,1 je odgovorio, što je za mene bio frapantan ovde ovaj podatak, jer imao sam utisak da bar preko ovoga ide nešto više, ali s druge strane, kad uzmemo podatak kolika je to moć medija, recimo za jedno dete iz Kragujevca od mog pokojnog prijatelja unuče i ćerka od mog poznanika i druga, oni su negde 300 i nešto hiljada evra trebalo skupe za njenu operaciju u Nemačkoj. Ja sam mislio da je to stvarno jedna potpuno stvar koja se ne može napraviti u 7 i 10 dana. Ja sam se uključio SMS, poruke, mreže i tako dalje, eto, dajući svoj doprinos, ali jednostavno u duši sam negde strahovao. Oni su uspeli to da skupe. Znate, onda sam rekao, slušaj, pa onda koliko je to onda sa drugih strana, na drugim, ta solidarnost, ovde ja znam, pa sam bio presrećan što je tako urađeno. Ali, znate, moglo je to biti i zloupotrebljeno, tako da tu neka transparentnost, jasnost, ono da možete da pratite gde je otišao vaš dinar, zašto je upotrebljen, mislim da je neophodno, jer ako i ta vrsta, ta mora da se širi s obzirom na razvoj tehnologije, šta ide, taj oblik solidarnosti je najlakši, ali mora biti transparentan, da. Zaista.
Eto, na kraju ispada da mislimo da nismo solidarni, a da možda ipak jesmo više nego što o sebi mislimo da smo solidarni, tako da to možda i nije loše. Kao zaključak, kao istina o nama, hvala vam puno. O solidarnosti u Srbiji su danas govorili Jelena Kolundžić, istraživač Nove srpske političke misli, i Zoran Matović, doskorašnji predsjednik Republičkog odbora Udruženja učesnika omladinskih radnih akcija i volontera. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji, prijatno.
And drink, and stir, because there's nothing else.